by Matteus die 24ste hoofstuk. Ons gaan 28 verse saam lees. Dis my 'n wonderlike gedeelte hierdie. En ek dink dis 'n gedeelte wat ons baie keer altyd of baie keer nie heeltemal reg verstaan nie. Vanaf vers 1 en Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. Dit is my interessant dat die Here Jesus, ek is seker hy tog seker al voor in die tempel gesien, dink jy nie so nie? En nou wys hom die geboue van die tempel, ek het nogal baie hieroor gedink. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die olyfberg gaan sit, het kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam, en dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wie die vrou wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar te wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê, as hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie, kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie, want soos die weerligheid die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. Baie dankie om Willem vir die ligte, waardeer. Ja, liewe broers en susters, wanneer u die hoofstuk van Matteus 24 lees, dan sal u weer eens besef dat daar geweldig baie feite is, en ek het maar net weer in hierdie week, en dan in besonder ook in hierdie dag, het ek maar net weer gesê, dis so onmoontlik om in een boodskap recht laat geskiet aan elke een van die thema's wat ons aan u voorgehou het. Nou, ons het in die afgelope daal met u gepraat oor verskillende thema's, maar vanavond ons tekst van oordenking is Matteus 24, die 21ste vers, hierdie woorde, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. Een groot verdrukking waarvan die woord van die Here praat. En in hierdie aand wil ons so bietjie met u vanuit die woord een paar gedagtes wissel oor die groot verdrukking. Is dit werkelijk in die woord van God een feit of wat? Is dit iets wat mense opgemaak het en wat beteken het? Die Engels praat van tribulation of the great tribulation as jy praat van die groot verdrukking en die Griekse woord is thlipsis en dit beteken die volgende. Thlipsis beteken in wese om te druk, om te crash. Dit is nie die drukkie wat een man sy vrou gaan gee nie. Hierdie flipsis beteken om fysisk iets te verpletter. En wanneer die woord van God praat oor die groot verdrukking of die woord verdrukking gebruik in hierdie konteks, dan beteken dit dat dit 'n tydperk gaan wees van ongekende verpletteling van natuur, omgewing, menselewens, enzovoorts, enzovoorts. En dit is so belangrijk dat ons sal besef, vriende, dat hierdie woord kom algemeen voor in die Bybel. Dit is nie een woord wat iemand op een dag self uitgedink het nie. As jy so bietjie kyk daar, dan sit die ou Hebreeuwse boekrol, ek hoop jy kan het mooi sien, is een bietjie dof, met die ligte nog aan, wil daarmee heeltemal in donkerte met jy staan en praat nie. En dan sal jy ook sien, dat daar veranderings plaasvind. Hierdie groot verdrukking word in die Bybel dan ook verskillende name genoem. Daar was maar net 'n paar wat ek met u wil deel. Net 'n paar. Die eerste wat 'n geweldige belangrike saak is, is dit wat die jongman Daniel gesien het, die profesie wat die engel aan hom gegee het, en wat hy ook moes neergeskryf het alreeds in die Ou Testament. Ek kan die hele gedeelte gaan lees in Daniel 9 vers 24 tot 27. En as ek net daar die verklaring vir jy moet gee, dan is dit een boodskap op sy eie, want daar is wiskunde by betrokke, daar is interpretatie by betrokke, maar dit kom daarop neer dat die 70 weke van Daniel, die laaste week, is daar die tydperk van die groot verdrukking. En na die tydperke voor dit, kan die geleerde mense dit van die dag af, wat hy die boodskap na hom toe kom het, precies vriende, tot op die dag wat die Here Jesus in Jerusalem ingery het, daai aspekte precies met mekaar in verband bring. So ek wil vir jy sê, Godse woord is ryk, maar dis meer as ryk, dis waar vriende. Godse woord staan vas, wanneer hy voorspel deur 'n jong man, dat hierdie dinge gaan gebeur. Die tweede een, wat ons vanavond aan die wil voorhou, is ook baie belangrik, vooral in die context van Matteus 24. Op ander plekke in die Bybel, onder andere, dis maar een van die plekke, daar is baie meer skrif, en in Jeremia 30:7, word na hierdie groot verdrukkingstydperk verwys, as die tyd van Jakob, sy benauwdheid, verwysende na die volk Israel, as sy eenheid, wat in hierdie groot verdrukkingstydperk, een baie groot rol gaan speel. As jy Matteus 24 gaan lees, dit wat ons vanavond saam gelees het, en jy dit baie analities beginne deurlees, gaan jy achterkom, dat die Here Jesus ook daar besig is, om te praat met die Jode, met sy eie volk. As jy Daniel 9 gaan lees, dan gaan jy achterkom, dat Daniel praat van sy volk, hulle stad Jerusalem, nie noodwendig op die wêreld van toepassing op daardie stadium. Moet nie my verkeerd aanhaal nie, ek sê nie, dat die groot verdrukking gaan die wêreldwyd wees nie. Ek sê nie dat hy betrokke skryfgedeeltes is geskryf en is eerstens praat het specifiek met Israel as volk. En dan die derde een wat ek gevoel het, wat ek graag onder die aandag wil bring, is die volleinding van die wereld, Matteus 13 vers 40. En dan ook in ons geleese gedeelte hierso, praat hy ook hierso van dieselfde gedagte in Matteus 24 van die einde van die wereld. En dan wil ek vir jy paar noem, daar word vanaf verwys ook, terwyl ek kon nie alles op die skerm sit nie, dis net te veel en te lang, dit word ook na verwys as die 70ste week van Daniel, tyd van Jakobse benauwdheid wat ek vir jy genoem het, en die volleinding van die wereld en andere, daar word ook na verwys as die dag van die Here. Die dag van die Here het ook 'n breër konteks, in 'n ander formaat, maar dit word ook genoem die dag van die Here, hierdie groot verdrukkingstydperk, dit word genoem die dag van Godse wraak. Ek noem hierdie dinge vir jy, dat jy kan nou verstaan, wanneer ek vir jy verduidelik, wat gaan alles gebeur, in daar die 7 jaar van verdrukking, die dag van Godse wraak. Jesaja 34 vers 8, Jesaja 63 vers 1 tot 6, dit word ook genoem die tyd van die einde, in Daniel 12 vers 9, en het word ook genoem in Openbaring 6 vers 17, die groot dag van God se toren. Wat is dan die doel van hierdie groot verdrukking? Moet ons vanavond vir onsself afvra. Wat gebeur? Ek het die prentjie eerste opgesit, 'n groot hand wat hierdie uurglas vashou, en as jy mooi kyk na die boogedeelte, ek is oortuig, jy kan dit dan seker redelik sien, dan is die boonste gedeelte van die uurglas besig om leeg te loop, liewe broers en susters. Wat is die groot doel van hierdie verdrukking? Die eerste een wat jy moet verstaan, en nou moet jy saam met my verstaan, op hierdie stadium tot hiertoe vanaand, is daar in hierdie wereld verseker Jode, en ons noem hulle Messiaanse Jode, of Evangeliese Jode. Hulle het Christus Jesus aangeneem as verlosser. Maar die grote meerderheid van die volk Israel, tot vanaand toe nog, tot hierdie moment, verwerp Christus as Messias. Hulle verwag nog 'n Messias wat gaan kom. En daarom gaan hulle die valse Messias wat sal kom. Net is 'n bietjie meer oor hom ook, ons het al oor hom gepraat, die Antichrist. Hulle sal hom aanvaar. En dan, Jeremia verwys ons na Jakob se tyd van benauwdheid, broeders en susters. En die doel is om hierdie volk Israel in 'n nou te in te druk. En as ons kyk na die groot verdrukking, dan begin hy so swaar tye, en soos die jare aanstap, eerste 3,5 jaar, en dan beweeg hy in 'n nou te in, tot waar hy ander kan kom aan die einde van hierdie 7 jaar, en 'n absolute drukking, wat die mens op hierdie aarde sal beleef. Ek wil graag vir u lees, uit die boek van Daniel, as jy so wil, kan jy saam met my so in blaai, Daniel 9, vers 24. 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, die engel praat nou, hy sê oor Daniel, oor jou volk, om die goddeloosheid te volleindig, om klaar te kry met die goddeloosheid, en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseel, en om wat hoog heilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan, Gabriel praat met Daniel, hy sê, Daniel, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op 'n gesalfde, 'n vors, 'n 7 sewetalle, en 62 sewetalle lank sal het herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benauwdheid. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word. Waarop dui dit? Die kruisiging van die Here Jesus Christus. Tot op hy dag en datum, as jy hierdie som uitwerk, en weet hoe om dit te doen, is dit op dag en datum precies hoe dit gebeur het. Maar sonne iets vir hom en die volk van 'n vors wat sal kom, praat van 'n ander vors nou, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En nou, hierdie vors, en hy sal een week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week, daai een week, verwys na die 7 jaar van verdrukking, as jy in die Hebreëse woorde gaan kyk, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar verwoeste wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Liewe vriende, die doel van die groot verdrukking is om God kom en hy voorspel deur Gabriël aan Daniël precies wat gaan gebeur, precies die tydperk wat gaan gebeur tot Christus se kruisiging, precies die genade tydperk tussenin tot op die dag wat hierdie vors geopenbaar gaan word. En die doel is om die volk van God eerstens, ek sê eerstens, om die volk Israel op te roep tot bekering. Bekering, bekering tot die ware Messias. Openbaring 7 vers 1 tot 8 is daar die oproep wat uitgaan. En na hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan en hulle die vier winde van die aarde vasgehou sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God en hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. Nou moet jy luister, daar is nou mense wat verseël moet word eers. En ek het die getal van die verseeldes gehoor. 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Geliefdes, 'n oproep tot bekering. Die doel is om Israel as volk op te roep om na God toe te draai en vir daardie doel sal God van sy eie volk se mense 12.000 Israeliete, nie Afrikaners nie, nie Duitsers nie, van sy eie volk 12.000 uit elke stam van 12 en dit gee vir jou die getal van 144.000. En dan die vierde doel van hierdie verdrukking is dat hierdie volk dat hulle die boodskap moet hoor, Israel moet die boodskap hoor, van die koning, die Messias wat kom, wat vir hulle koninkryk gaan vestig, hulle sien hulle lewe lank uit, dat Dawid se koninkryk moet herstel word, en hulle wil deel hê daarvan, maar toe hy gekom het, toe draai hulle rug op hom, het u geweet dat die laaste boek in die Ou Testament, die klein boekie van Maleagi, hoofstuk 4, praat van hierdie tydperk, Maleagi 4 vers 5 tot 6. Nou moet jy verstaan, Maleagi is nie per toeval die laaste boek van die Ou Testament nie. God het dit so bepaal. God het dit so laat geskied, sodat die Ou Testament, die kanon van die Ou Testament afgesluit word met 'n boodskap vir die Nuwe Testament. En kom ek lees vir jy die boodskap in Maleagi 4 vers 5 en 6. God praat, hy sê, kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom, en die land met die banvloek tref nie. Kan u vir my verduidelik, hoe kan Elia dan nou weer kom? Ja, tydens hierdie groot verdrukkingstydperk waaroor ons met u praat, vriende, sal daar ook 'n bediening plaasvind van twee getuies. Ons praat net nou met die daaroor. Twee manne wat sal optree in hierdie 7 jaar van verdrukking en wat sal sê, so sê die Here. Want u moet verstaan, op hierdie stadium van hierdie 7 jaar sal daar geen prediker wat God waarlik ken en wat God waarlik gedien het en wat waarlik gered was, geen prediker wat aan daardie, ek wil dit nie kwalifikasies noem nie, want dit is nie kwalifikasies nie, maar wat daaraan voldoen, sal nie meer op die aarde wees nie, want God het reeds sy kinders kom haal. Maar kyk na hierdie genadige God, dan sê mense, hoe kan 'n God van liefde dit doen? Eeuwe, millennia lang, praat hy met ons vanuit sy woord, klop hy in ons hartse deure, maar ons hou aan met ons eie gedagtes, ons eie oortuigings, ons lees nie die woord nie. Sal hy hulle stuur, en hy sal vir hulle, liewe broers en susters, nog 'n geleentheid gee, om hulle tot God te bekeer. Soos hy vanaand, my liewe vriend, my liewe vriendin, vir u en vir my wat in hierdie diens sit, en vir hulle wat inluister op die kanale, nog 'n geleentheid gee, om te hoor, wat sê die Here. Ek gaan aan, daar is 'n hele klomp redes vir die groot verdrukking of 'n doel. Ons het die eerste gedagte, het ons met u gepraat, en ons het net met u verwys na die volk Israel. Nou kom ons, en ons wys vir u ook, dat hierdie groot verdrukking, sal ook universeel, sal dit 'n uitwerking hê. Diegene wat agtergebly het hier in Suid-Afrika, sal nie kan sê, oog, ek is nou nie deel van die volk Israel, so ek is nou nie baie gepla oor hierdie ou tydperkie wat kom en nee. Openbaring 3 vers 10, liewe vriend en vriendin, sê dat hierdie oordeel kom oor alle ongelowiges, alle mense wat die rug op God gedraai het deur die tye. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Hierdie uur van beproewing verwys ook na daardie 7 jaar van verdrukking. En hy sê daar, dit sal oor die hele wêreld sal dit kom. Alle mense wat nie in Christus is nie. God se woord sê ook, dat hierdie oordeel, hierdie verdrukkingstydperk sal ook die nasies betrek. Liewe vriende, dit maak nie saak van watter stam, volk of nasie u of ek is nie. Hierdie verdrukking sal 'n uitwerking hê op jou lewe as jy Jesus Christus nie ken as jou verlosser nie. 2 Tessalonisense 2 vers 12. Ek gaan vers 11 ook lees, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Dis nou in hierdie tydperk, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Liewe vriende, ek wil vir u sê, as ek rondom my kyk, jy weet, as ek op die televisie kyk na een of ander sportwedstryd, of dit cricket is of rugby wat nou so baie aan die gang is, en die kamera gaan net so, en hy wys so in die skare in, en behalwe dat hulle verskillende volke, verskillende uitbundigheid het, maar jy merk op, hulle sit daar, in die paviljoene, party van hulle so besope, Party van hulle se hande is so vol drank en alkohol misbruik. Ek wil vir u sê, dan word dit bitter in my mond, wanneer ek besef, dat as God nou kom, sal vele van daardie mense nie sy toren kan weerstaan nie. Geliefdes, ek wil vanavond met u praat, ek wil vir u sê, die ongeregtigheid is besig om te vermeerder daar buite, en meer Christene is besig om weg te sink in dieselfde ongeregtigheid. Jy moet waak, die oordeel kom oor alle nasies. Goddeloosheid sal geoordeel word in hierdie tydperk, en nou praat ons nog nie eens van die groot oordeel wat kom, wanneer elke mens voor God sal staan nie. En ons praat van terwyl jy agtergebly het, jy het nie saamgegaan toe God sy kerk kom haal het nie, sal jy pyn, jy sal moeite hê, want hierdie verdrukking sal erg wees. Ek lees vir 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 8 tot 12. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid, in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gered te word nie. Mense gaan verlore, nie omdat God liefdeloos is nie. Mense gaan verlore, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En dan sê vers 11, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Ek wil u vra vanaand, het u al vir God 'n kans gegee, om u te oortuig, of vertrou u maar om die leuen te glo? Vertrou u maar om self te probeer, om seker te maak, u sal by God enig uitkom. Die derde, oor die doel van die groot verdrukking. Wanneer u hierdie skrifgedeeltes gaan lees, in Matteus 13 vers 3 tot 8, Matteus 13 vers 8 tot 23, Matteus 13 vers 24 tot 30 en Matteus 13 vers 37 tot 43, dan sal u sien, dit is die hele tyd die Here Jesus Christus wat vertel, wat gelykenisse, wat deur middel van illustrasies vir hierdie mense die woord vat, die evangelie, en om vir hulle saai die hele tyd, en die hele tyd vir hulle oproep tot bekering, die hele tyd vir hulle roep en sê, kom na my toe. En hoe lank is God nie al besig om het met u te doen nie? Hoe lank is God nie al besig om te klop aan jou hartse deur nie? Hoe lank staan God nie al gereed om die oes in te samel nie? Weet jy, as jy vanavond sê, Here, hier is ek, ek sê ou koringaartjie, ek lê al plat soos die lewe my druk, maar ek hoor, u praat vanavond met my. Hier is ek, oes my, dan hoef u niks van dit wat ons vanavond oor praat, enigszins mee te maak nie. Want as God jou red vanavond, liewe broer, liewe sister, liewe jongmaat, dan hoef jy nooit weer bekommer te wees oor wat tydens die groot verdrukking gaan plaasvind nie. Daar te midde van die groot verdrukking wil God nog 'n laaste oes insamel. Hy openbaar juis sy liefde daarin, dat hy nog steeds daar vir die siel wat sê, Here, ek het u nodig, dat hy jou sal red. Maar die doel van die groot verdrukking is ook dat God in hierdie verdrukkingstydperk, u sal onthou toe ons vir u gepraat, met u gepraat het oor die tema, Hollywood maak flieks, maar God se woord staan vas, het ons vir u vertel dat al daar die flieks het een doel, en dit is, of een paar doele, maar met een aksie, om die Bybel te probeer verkeerd bewys, en dat iemand een held sal kom, en hy sal die aarde red. Grootverdrukking, weet jy wat? Tydens die grootverdrukking, gaan daar een massieve aardbewing wees, wat niemand kan skop nie, stop nie. Tydens die grootverdrukking, gaan daar meteoriete uit die hemelruim uit neerval op die aarde, wat niemand sal kan stop nie. Tydens die grootverdrukking, gaan daar haalstene op die aarde val, wat niemand kan keer nie. En die duivel sê daar in Jesaja 14, verhef hy homself nogal 7 keer, ek wil, en God gaan juis die valsheid van die duivelse aanspake, gaan God as vals uitbeeld. En wie is op hierdie aarde, die ou rooi draak, die duivel, die antichris, en die valse profeet is die sataniese triniteit. En hulle gaan wonderwerke doen, en hulle gaan baie mense verlei. En hulle gaan vir mense lieg en sê, moet nie bekommerd wees, ons het alles onder beheer. Ons kry dit al vandag, in ons nuusberigte, dan word daar gesê, alles is onder beheer. En dan hoor ons 3 dae later, dis chaos. Precies dit gebeur in hierdie groot verdrukkingstydperk. Openbaring 7 vers 9 14 praat van daar die martelare, daar die heilige mense wat met hulle lewens gaan boet, maar daar die mense wat gaan sing tot eer van God, te midde van hierdie verdrukkingstydperk, is het Godse manier om te demonstreer sy almag, dat die siel, luister mooi, vir oggendse boodskap, dat die siel wat God sal eer, selfs in die groot verdrukking, God sal hom eer. Weet jy wat? Jy hoef nie so laat te wag nie. En dan natuurlik is daar mense wat nodig is om in die 1000-jarige vrederyk, is daar mis nou mense wat moet voortbestaan, en daar moet oorlewendes wees, Matteus 25 vers 32 tot 34, so halwe verwysing daarna wat ons kan sê, dat God dan ook vir hom, mense gaan by mekaar hou, nie maak nie, by mekaar hou, wat saam met hom dan ook, in die groot na die groot verdrukkingstydperk gaan ingaan. Ek het so bykie, baie kostbaar, baie interessant, ek het baie waardeer, dat ek hierdie kon opspoor, ek wil so bykie vir jy net so een paar dinge hier duidelik maak, excuse as ek voor u sou staan, is in Engels, maar ek wil vir u sê, vanavond is ons op hierdie stadium, is na die kruisiging, ons is in die tydperk, van wat ons noem die kerkdispensasie. Ander mense verwys ook daarna as die genade dispensasie, die feit dat God ons nog wil red. Die volgende groot gebeurtenis wat op Godse hele plan en moet plaasvind, is hierdie gebeurtenis wat ons noem en waarvan ons lees in 1 Thessalonicense 4 vers 16 tot 18, is hierdie wegraping wanneer Christus kom tot op die wolke en wat hy sy kerk wegruk. En wat ons nou vanavond oor praat is hierdie tydperk wat begin dadelijk na daar die gebeurtenis gebeur hierdie dinge. Die 7 jaar van verdrukking. U kan opmerk, het word opgedeel hierso en ons stem daarmee saam 3,5 jaar. Kyk, let op, hulle noem hierdie 3,5 jaar net tribulation, verdrukking. En dan sê hulle die volgende 3,5 jaar noem hulle great tribulation. En dit beteken dat, ek stem daarmee saam, dit beteken dat hierdie verdrukkingstydperk gaan begin, en hy gaan al hoe meer, gaan het erger word, tot aan hierdie belangrike einde hier. En daar het ons gepraat die laaste 2 weke, die slag van Armageddon wat gaan plaasvind, waar God kom en dan ook die Satan en sy magte gaan, die Antichris, hulle gaan verslaan. Maar hier tussenin, wat ek wil verstaan, wat ek wil hê, jy moet verstaan, is hierdie 7 jaar, wat gebeur in hierdie 7 jaar? En die eerste wat gebeur is, is die aankondiging van die seels wat oopgemaak word in Openbaring 6. Jy kan maar daaroor gaan lees, ek het in vorige boodskappe daarna verwys, ek noem dit net weer vir jy, Die eerste seël is die ruiter op die wit perd en dit is die antichris wat nou geopenbaar word. Juist hierso in die begin, daai eerste een, skielik kom hierdie verskriklike intelligente, begaafde persoonlikheid op die voorgrond, die wêreld is in 'n toestand en die wêreld omhels hom en hulle sê, dankie tog, hier's 'n redder. En dis die ruiter op die wit perd, die antichris. Die tweede is die rooi perd wat kom en dit wys na oorlog. Ons weet daar is nou op hierdie stadium, ek praat onder korreksie, maar my laaste inligting op hierdie stadium, soos ek nou hier staan vanaand, is daar plus minus 40 konflikte in die wêreld aan die gang. Ons weet nie eens van almal nie, oorlog wat plaasvind, heidiglik in die wêreld. Maar op hierdie tydperk, wanneer daar die tweede seël oopgemaak gaan word, daar gaan hierdie oorlog eskaleer, vriende, dit gaan geweldig baie word en baie mense gaan sterf. Dan die derde is die swart perd en dis hongersnood wat kom. En die vierde is 'n valperd, die dood. En die vyfde is daar die gesig van die martelare wat gesien sal word. Mense wat hier besluit, nee, hulle gaan volhard om God te dien. En dan maak die volgende maak oop, die sewende seël maak oop vir hierdie basuine wat nou gaan blaas. En wat is hierdie basuine, ook sewe van hulle, ek noem het maar net vir jy vinnig weer, baie van het is natuurrampe, wat sal plaasvind, die eerste een is haal, die tweede een is 'n berg wat in die see val, NASA en al die slim manne gaan het nie kan keer nie, jy kan gaan lees, van hierdie basuine kan jy gaan lees in Openbaring 8, 9 en 11, verskillend vertel hulle daar vir ons. En dan, 'n groot saak, 'n ster wat uit die hemel uit val op die aarde. Geen wêreld gemaakte vuurpyl, kanon, plofstof, springstof, ons praat eerder van springstof, wapens van massavernietiging, ensovoorts, ensovoorts, sal hierdie ster kan keer nie vinde. God se woord sê, hy sal val op hierdie aarde. En dit sal so wees. En dan, die vierde een is verandering aan die son, maan en die sterre. Verlede week het ek, een van die boeddhas, baie dankie, het my daarop gewys, het ek net verkeerdelik verwys en gesê, alles word donker ensovoorts. Ek kan myself gaan lees, party plekke sê, die derde van die maan sal verander, ander plekke sê, in 'n ander geval, dat hy sal donker word ensovoorts ensovoorts. Ek raak nie tegnies oor die dinge nie, is nie vir my nodig nie. Die skrif sê, daar sal veranderinge kom aan die son, maan en die sterre. Vir my is dit genoeg. Hoe dit gaan wees, is ek nie so baie bekommerd daar nie. En dan iets wat ek nie vanaand gaan aanraak in breë nie, is die sprinkaanagtige gediertes, wat die vyfde basuin gaan wees, Openbaring 9. En dan, die sesde het ons oorgepaar die leers uit die ooste uit. In hierdie stadium hier, hier begin daar 'n groot leers saamtrek. Anders as die oorlog wat ons hiervan gepraat het, skielik uit die ooste uit, want as gevolg van die natuurveranderinge, het daai groot rivier opgedroog. Onthou jy, ons het daaroor gepraat, en hierdie magte het nou 'n deurgang. En dan, liewe broers en susters, gee dit vir ons aanleiding tot hierdie skale. Jy kan dink van hierdie wat ontstaan het, al hierdie natuurfratse wat gebeur het, nou moet daar beginne erge dinge plaasvind. En wat gebeur? Die swere wat aan mense se liggame sal voorkom, Openbaring 16. Die see wat soos bloed word, of wat bloed word. Die tweede en riviere en fonteine, drinkwater, al die bronne word soos bloed. Dan lees ons weer in Openbaring 16, hier by die vierde skaal, hierso van die son wat verander en aangetast word. En dan by die vyfde een, daarso is dit die oordele wat beginne plaasvind oor die dier. Die antichrist, skielik is sy slim planne, skielik is sy wêreldekonomie, skielik is sy wêreldforum wankelrig, skielik stort al die ekonomiese steunpilare, stort in duie. As jy dink wat onlangs gebeur het in die wêreld, 'n jaar of 20 banke wat skielik toegemaak het, dit was astronomies, kan jy daarvan onthou, in ons eie land was daar banke wat op 'n stadium toegemaak het. Mense wat huise verloor het, ensovoorts, ensovoorts. vind het dus niks in vergelijking wat in hierdie tydperk gaan plaasvind nie. Die Efraat droog op, die leers kom by mekaar, en skielik is daar 'n groot veldslag wat aanleiding gee tot veldsla, en uiteindelik die woorde wat ek verlede week met u gedeel het, waar God sê die by monde van die engel, dit is verby. Liewe broer en suster, 'n groot aardbewing wat hierdie aarde nog nooit gesien het nie, sal hierdie aarde tref, en nooit weer sal hierdie aarde dieselfde wees nie. Wie gaan allemaal in hierdie groot verdrukking teenwoordig wees? Ek geweet dat 'n tweede uitstorting van die Heilige Gees gaan plaasvind. Ons het gelees dat die woord van die Here sê die teehouer word verwyder wanneer die wegraping plaasvind, 2 Tessalonisense 2 vers 7. En wanneer hy hom, hy wat nou teehou, verwyder is, dan sal hierdie ongeregtige geopenbaar word. Doet baie mense dink, maar nou sal die Heilige Gees nie meer werksaam wees in hierdie groot verdrukkingstydperk nie. God los nou hierdie mense in die groot verdrukkingstydperk net so aan hulle eie elende oor. Nee, jy kan gaan lees in Joël 2 vers 28 en Joël 2 vers 30 tot 32. Gedeeltelik het dit in vervulling gegaan daar Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees, en dan gaan daar weer 'n uitstorting wees, maar dit sal die werking van die Heilige Gees sal anders wees. Heidiglik woon die Heilige Gees van God in elke kind van God. Hy woon permanent binne in jou. Jy en ek maak hom stil deur sonde wat ons mee besig is. Hy verdwyn nie in ons lewe nie. Hy's inwonend in die ware kinders van God. Maar in hierdie tydperk werk hy insidenteel en sporadies. Dit beteken, wie hom eer, sal hy eer. Die Heilige Gees sal nog werksaam wees. Die duivel sal beslis baie werksaam wees. Hy sal op die aarde uitgegiet word, die ou groot rooi draak, en hy sal moord en geweld plaas teen alles en almal wat nie wil doen wat hy sê nie. Twee getuies het ons van gepraat. Hulle sal 1260 dae lank op hierdie aarde sal hulle die woord van God verkondig. 3,5 jaar lank. Daar word beweer dat het Moses en Elia kan wees. Die rede, het jy geweet dat Moses, God het sy lichaam gevat en God het self sy lichaam gaan wegsit? Het jy dit geweet? Gaan lees daarvan in Deuteronomium 34 vers 5 en ook Judas, in Judas vers 9 verwys daarna. En dan, hoekom daar beweer word dat Moses gaan wees, omdat hy ook die wet verteenwoordig, hy was die man wat die wet na Godse volk toegebring het, Elia, die feit dat hy nie gesterf het ook nie, en ook toe die Jesus daar op die berg van verheerliking was, saam met sy disciples, toe was dit ook Elia wat aan hulle verskyn het, kan hy dit onthou? Op die berg van verheerliking. As baie redenasies vir dit, as baie redenasies teen dit, ek het vrymoedigheid om vir jy te sê, dat ek ook van mening is, ek ondersteun hierdie gedagte, en dat hulle gaan optree in hierdie tydperk, en hulle gaan die woord van God verkondig. Ander persoonlikhede, in die groot verdrukking, hierdie kry ek op die internet, 'n voorstelling van die stad Washington, gedurende die tydperk van die groot verdrukking. Die vraag daarby in Engels ly so, is this what Washington DC will look like during the Great Tribulation? En ek het net gewonder, is dit hoe dit kan lyk? Alles die magtige withuis vernietig. Die antichrist gaan natuurlik in die groot verdrukking werksaam wees. Hy gaan sy tydperk, hy gaan sy geleentheid, gaan hy eis. Hy gaan kyk hoeveel mense kan hy nog saam met hom die ewige verdoemenis invat. Saam met hom gaan die valse profeet wees, Daar's mense wat beweer dat die valse profeet is die leier van 'n groot kerk. Ek wil geen kerke hierby insleep en geen kerke se name noem nie. Dis nie my styl van bediening nie. Maar dit is 'n baie groot wêreldkerk en dit is iemand wat dan ook gaan poog om die werk van die Heilige Gees te kan doen. Dis die tweede persoon, die derde persoon verskoon my in die Triniteit. Dit is die duivel wat sê hy is God. Dis die antichrist wat sê hy is Jesus Christus. En dis die valse profeet wat sê hy is die Heilige Gees. En hy kan wondere doen. Die Bybel noem hom ook die tweede dier. Die eerste dier verwys hy na. En dan die tweede dier. Jy kan daarvan lees in Openbaring 16 vers 13. En ook Openbaring 19 vers 20 en Openbaring 20 vers 10. Mense sê, hy is die hoof van die valse kerk. En hy poog om die werk van die Heilige Gees na te boots. En dan, liewe broers en susters, het u geweet, dat 'n menigte engele gaan werksaam wees in hierdie groot verdrukkingstydperk. Uit die aard van die saak is dit al die engele wat al die oordele oor die land, die basyne, die skale, die seels, dis engele wat dit dan uitstrooi, het jy geweet daar is 'n engel wat 'n goue wierookbak sal vashou, Openbaring 8 vers 3. Daar is 'n engel met 'n klein boekie en 'n metriet wat sal opskuif en sal mates vat, Openbaring 10 vers 1 en 2. Daar is 'n engel wat die ewige evangelie verkondig, Openbaring 14 vers 6. Daar is 'n engel wat met 'n sekel gaan inklim en gaan maai, Openbaring 14 vers 19. Daar is 'n engel met 'n boodskap van veroordeling, Openbaring 18 vers 1 en vers 21. En dan sal ook 'n engel wat 'n uitnodiging gaan rig, Openbaring 19 vers 17. En dan is daar 'n engel wat 'n groot ketting gaan hê en 'n slot wat hy 'n taak mee gaan verrig, Openbaring 20 vers 1. So tydens hierdie groot verdrukkingstydperk, liewe broers en susters, is daar menigte engele wat gaan optree, en dan ook die 144.000 wat ek vroeër na verwys het, die 12.000 uit elke stam, een van die stamme van 12, gaan 'n spesifieke taak hê. Gaan mense wat tot bekering gekom het, onder die bediening van die twee getuies ook, hulle het besef, hulle het God verloon, hulle kom tot bekering, hulle word verseël deur God, hulle kan nie verlore gaan nie, hulle kan nie iets oorkom nie, en hulle bring die evangelie aan alle mense wat op aarde is. Dis hulle taak. Ek wil vanaand, wil ek hierdie boodskap afsluit, daar is nog baie meer wat ons kan sê, maar ons tyd is daar. Hierdie groot verdrukking wat gaan plaasvind, net een vraag. Liewe broer en suster, ek vra vir u broederlik, sien u regtig u weg oop om met u lewe te waag? Soveel mense sê vir my, ag, dooms, ek probeer maar so hard ek kan hier op aarde ons, ek sal maar sien wat eendag gaan gebeur. Ek sal maar my kansen vat, I'll take my chances. Ek wil u vra, net oulaas, blaai saam met my na 1 Tessalonisense, hoofstuk 5, as u daar kan sien waar u sit. Ek wil graag met u deel, 1 Tessalonisense 5, vers 6, 'n ernstige waarskuwing wat Paulus aan die gemeente te Thessalonika rig, maar ook aan ons vanaand op 18 Oktober 2015 in Centurion. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Luister mooi, Hy praat nou met die kinders van die Here in Thessalonika. Hy praat met geredde mense. Hy sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie. 'N baie duidelike bewys dat die kinders van God nie die groot verdrukking deurgaan nie. Want die groot verdrukking is die tydperk wat ons net over genoem het, die tyd van God se toorn. En nou sê hy baie duidelik, hy sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Het jy vanaand daai getuienis, dat Jesus vir jou gesterf het, en dat jy sy kind is? As jy vanaand sê, dominee, ek is onseker, dan roep God ons op, God roep jou op, om vanaand te sê, Here, hier is ek, ek sien nie kans vir hierdie tydperk nie, as dit nou moet gebeur, ek sien nie voor kans nie, red my, ek wil u kind wees, kom ons buig voor die Here. Niemand kyk rond nie, ons het nog 'n paar minute. Ek wil vra, liewe broer, liewe suster, liewe besoeker, jongmaat, God se woord sê, hy het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry. God wil vanaand die mens wat hier sit en wat tot hom roep, hy wil jou siel uit genade red, en ek gaan net een keer vas, daar iemand vanaand wat sê, Here, red my siel. Niemand kyk rond nie. Baie dankie, die Here sien die hande. Ek, Here, wil u aanneem as my verlosser, dan vra ek u nou, bid saam met my daar in die stilte van u hart. Bid hierdie gebed saam met my, Here Jesus. Hier kom ek vanaand, ek besef ek is verlore. Ek wil u roep om in my lewe in te kom. Ek bely my sonde. Ek het berou oor dit wat u nie behaag nie. Ek vra vir u om my te vergewe. Ek vra u om my u kind te maak, om my naam in die boek van die lewe te skrywe. En ek dank u dat ek weet u doen dit, omdat u aan die kruis ook vir my gesterf het. Baie dankie dat ek weet u my oproep om die saligheid te verkry, om gered te word, sodat ek ook hierdie groot verdrukkingstydperk nie hoef deur te maak nie. Ek aanbid u, en dankie dat u met my vanaand bemoeienis maak. Liewe broer en suster, hou maar die gebedstemming, as dit u gebed is, dan kan u daar sag in u hart sê, Amen. Vader, baie dankie dat ek weet u ook vanaand die oes insamel, dit kom nie 'n kerk of 'n gemeente of 'n prediker toe nie, maar dis God se oes. En u self sal die getuienis laat voortborrel, en u self sal so hard kom bevestig wat in waarheid na u toe gekom het. En dankie dat ek weet, dis nie my werk nie, maar die werk van die Heilige Gees om te oortuig. En ek wil vanaand al die lof, al die eer en al die aanbidding van my hart wil ek aan u toewy, in Jesus se kosbare naam. Amen.